subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo jimco ah, taariikhduna ay tahay 30 July ee sanadka 2021. idaacadda saaka iyo caalamkale waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daaduray iyo anigu ah xuseen barre aadan.
qodobadaaad idaacaddana ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad rayad ah oo lagu dilay deegaano hoostaga degmada galdugub ee gobolka mudug.
halkan hadda waxaa dhacay 3 nin ayaa dhimatay. waxaan marka leenahay dadka ay ka dhinteenna waxaanu kula hadlaynaa anagoo ah maamulka degmada dad odayaashii hadda ka hor hadlay arrintaas. waxaa la rabaa in laga samadfalo dhibaato inaan lagu barin.
waxaa kaloood maqli doontaan shirweynihii caalamiga ahaa ee waxbarashada oo lagu soo gabagabeeyey boqorsooyada Britain. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha yurub ee Faransiiska ayaa Khamiistii ku tilmaamay go-aanka boqortooyada Britain ee ah in la qaado shuruudaha karantiinka ee dhammaan musaafiriinta tallaalka buuxa qaatay ee ka imanaya qaaradda Yurub marka laga reebo dalka Faransiiska in ay arrintaasi ahay takoor iyo wax aan la fahmi karin. waxaa loo sheegay inuu rajaynayo in boqortooyada Britain ay dib u eegis ku samayso arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan.
walaalada Syria ayaa weeraro badan oo hubiyaala waxaa ay ku qaaday baro kontrol oo ay ku sugnaayeen ciidamada Syria ee gobolka koonfurta ah ee Deraa. mucaaradka dadka deegaanka iyo ciidanka ayaana sidaas sheegay. weeraradan baahsan ee lagu qaaday fariisbaha ciidamada ee agaarka wadada dheer ee Dimashq Deraa ee aada dhanka ka tallaabga xadka ee Nasiib iyo Jordan ayaa waxay hakad geliyeen rakaabkii iyo socodkii ganacsatada ee marinka weyn ee badeecadihii ka imaan jiray Lubnaan iyo Syria ilaa iyo gacanka. militariga ayaa waxa uu diray ciidamo xuujin ah oo ka socda qaybta afraad ee ugu sarreysa ee uu maamulo. madaxweynaha Syria Bashar al Asad walaalkiisa Meher, saraakiil sare oo kasoo goosatay militariga, ayaa sidaasina sheegay taasoo xaqiijinaysa in sirta ciidamada ay soo ifbaxday. warkiina dhegeystayaal waa naga intaas.
labo qof ayaa la dilay kadib markii maleeshiya beeleed ay ku weerareen miyiga Galdugub, waxaana sidoo kale 3 qof oo isku qoys ah lagu dilay miyiga Galdugub. dilalkan ayaa salka ku haya aano qabiil. Aadan Cabdinuur Galaal oo ah gudoomiyaha deegaanka Dhabad ee gobolka Galguduud ayaa VOA-da ugu waramay wixii ka dhacay miyiga Galdugub.
halkan hadda waxaa dhacay 3 nin ayaa dhimatay. waxaan marka leenahay dadka ay ka dhinteenna waxaanu kula hadlaynaa anagoo ah maamulkii degmada Dhabad odayaashii hadda ka hor hadlay arrintaas. waxaa la rabaa in laga samadfalo dhibaato inaan lagu barin. sidaa la rabaa sidaas weeye, caqliga u taliyaa la rabaa odayaasha iyo culummada iyo maamulada degmada oo dhan. waxaan u baahannahay saaka meeshaan loogama baahna col iyo balaayo loogama baahna. weliba dadka dhibaato haysta oo hadda ninkaan halkaas dhintay niman soo guurtay ahaayeen abaar iyo waxaas mataqaanaa reeriyaha rabaa uga dhaceen. sidaas awgeed baa mataqaanaa dhibaatadaas u dhacday. haddeeraan la hadlaynaa waa kunuu noqonaynaa carada nabad bay u baahan tahay, meel kastaaba nabad bay u baahan tahay.
maxaa tilaabo ah oo maamulku qaaday markii dhacdada dadka rayidka ah lagu dilay?
wallaahi hadde maamulku wuxuu qaaday waa la qaaday. haddeed laba waxyaaloodba waa la qaaday. marka ugu horeysa dadkii waa loo tacsiyeeyey nimankeeda saacadda haddeer waa lagu raadsooga inaa saacadda haddeer waa lagu raadsooga.
waxaa sidoo kale jirtay dhacdooyin kale oo iyana deegaanka ka dhacay dad rayida ah oo xoolo dhaqato ah caruur iyo lagu laayay, sidoo kale dad kaloo rayida iyagana xoolo dhaqato ah la laayay. arrimaha oo idil dadka dariska wada ah halkaa wada degan ma jiraan ilaa iyo hadda wax kulama ah oo laga yeeshay sidii wax looga qaban lahaa?
walaal middaan kaleeto oo reerkii dadkii la laayay dadkaanaad arkaysid mid walba aanu dara joogaa hebel bay jiray ana waa dilayaa. arrintan hadda oo kaleeto oo ka dhacday aagaas waxay ahayd 3 nin ayaa lagu dilay mataqaanaa meel u dhacaysa dhul iyo gaxbaare u dhacaysaa lagu dilay. Kuway la dhashee baa duulay, ayaa dadkaasay soo laayeen. Waxa o dhan waxa weeye hebel baa idilay, ana hebel baa dilaya. Weeye hadda meeshay dowladaha u baahan tahay, dowladdiina hadda kulley madaxweynihii hadda galmud waa joogaayo, hadda hadduu yimid waxaan rajaynaynaa haddii lahaydmo galmud goosheedi galisoor bay taallaa. Galisoora waxaa looga ballamay oo u ballan qaaday in gogosha ugu horeysa inuu galisoor dhigo si mataqaanaa nabaddii looga shaqeeyo. Middaa kaleeto oo saddex labada nin dhibatena taas waxa weeye iyadana waa nooc kale oo waa bulbaar aageeda waxay ka dhacday. Kolley odayaashiina waa hadleen, arrin socotaana ma ahayn, labadaan reer waa kala badan tahay. Saddexdaa nin oo la dilay iyo dadkaas kaleo halkaa nagu laayay daadaa sheegaysa, dagaal aan ayaa ka socda nimankaas.
Guddoomiye, sooma habboonayn intiinan sugin dowladda iyo maamulka sidii arrintan usoo gacangelin lahaa in ka odayaal ahaan, deegaan ahaan, adinku aada is aragtaan, ka wada hadashaan, maadaama dadka ay wax dhex marayaan dad deegaanka idinla jooga oo ehel iyo qaraaba iyo maamul iyo madaxba aad u tihiin ay yihiin.
Waalow, aad baad u mahadsan tahay. Arrintaas anagu ilaa sagaashan iyo shantii ayaanu arrintaa bilownay. Mar baan hadba meel kugu tagnaa, mar baan hadba meel kugu tagnaa. Arrintan ma ahan waa arrin culus weeye, sababtu waxaaba laysku haystaa waa deegaan, waxaa laysku haystaa deegaan weeye, waxaa laysku haystaa. Marka dowladda inay u timaado ma ahane, deegaan laba qof oo isku haysataa si kale iyo haasan, qof la deeyo qof la dilo waa la dhamayn karaa, wax dhibaataa ma laha. Sababtu waxa weye waad ogtahay, ama qofkii baa la dilay ama qof baa lagala qaataa, saasay ku dhamaataa. Laakiin wax deegaan weeye, waxaa laysku haystaa. Deegaankaasna waxa wax ka qaban kara dowlad xooglaa, wax ka qaban karta iskale, wax kama qaban kartaa.
Ugu dambeyntii, hadda maalmo gudahood waxaa deegaanadaas hadda hoostaga dhabad Galdhogob saxqurun lagu dilay tiro ku dhowaad 10 qofooda oo dad rayida u badnaa. Inta aad maamul ka sugaysaan hawsha in ay gacanta soo geliyaan, sooma moodid in colaaddu ay halkaa faraha kasii baxayso oo dadkii islaynayaan oo dad rayida la laynaya weliba?
Galdhogob waa Puntland, saxo waa Puntland, gaxandhaare iyo waxaas waa kilinka Ethiopia weeye, kilinka weeye. Laakiin dadkii baa meel walba uga joogo, waa un dadkii wax carada dhoobaru. Mid kasta meeshu ku dhinto qof lagu farxayaa ma jiro, waa dadkii waxa islaynaya, waa degaraado, waa wada lahaado magacaysiya. Marka anaga waxba ka wax anagu seedaba hadda waxbaa qabanaa, afrinata kasta waxbaa qabanaa. Marka waxa weeye waa wax mataqaanaa u baahan, dowlad bay u baahan yihiin wax caradaan ka jira, cid kale oo wax ka qaban kadhaa ma jirto. Haddana waxbaa la qabtaayo, afrinata kasta wixii dhaawa waa laga daba tagaa. Laakiin hadda wixii waxaan rabaa wax rasmi ah inay noqdaan baan rabaa. Marka dowlad xoog badan oo kala celisa oo kala garsiisa baa dadkaan u baahan yahay. Dadkii qoryuhu iska haystaa, wuxunoo jaad iyo qabro ka dhirkaa meesha marahaya, aabihiis ma yaqaan, magacaysi ma yaqaan, dowladda ay ka baqi lahayd oo qaban lahayd ma lamahayn.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Cabdinuur Galaal, gudoomiyaha deegaanka Dhabad ee gobolka Galguduud, oo u warramayay laanta Soomaaliga ee V O A.
waxaa magaalada London lagu soo gebagabeeyey shalay shirweynihii iskaashiga waxbarashada. Intii uu shirku socday, waxaa lagu yaboohay lacag dhan 5 bilyan oo gini oo lagu caawinayo horumarinta waxbarashada 9 dal oo Soomaaliya ay ku jirto. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson, waxaana ay ka wada hadleen iskaashiga labada dal. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixinta noo soo diray.
Shirweynihii caalamiga ahaa ee iskaashiga waxbarashada ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada London. Shirkan oo loo soo gaabiyo G B E ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaal ka socda dunida. Shirka ayaa sanadkan dadka ka qayb galay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, iyo daneeyayaasha waxbarashada. shirka oo laba maalin socday ayaa lagaga dhawaaqay lacag 5 bilyan oo gini ah oo la doonayo in wax lagaga qabto dalalka ay waxbarashadoodu hooseyso 5 sano ee soo socota. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab ayaa shirka kaga dhawaaqay yabooha.
We want to raise $4 billion at this summit this week. And that is, of course, the lion's share of the $5 billion of funding that the GPE needs over the next 5 years to hit these crucial targets.
Hay'adda iskaashiga caalamiga ee waxbarashada ee GPE ayaa gabi ahaanba lagama maarmaan u aragta in la gaaro yoolka sida aan horeba u sheegay oo ah in la caawiyo dalalkaas inaan gaarno yoolkan ayaa ah mid muhiim ah. GPE ayaa laf dhabar u ah hawsha noo taala iyo inaan waxbarashada la gaarsiiyo wadamada adduunka ee baahida u qaba. Waxaan doonaynaa inaan ku yaboohno 4 bilyan inta shirka uu socdo si loo gaaro 5 bilyan oo ah lacagaha loo qorsheeyey in lagu taageero waxbarashada dalalkaas si loo gaaro bartilmaameedyada muhiimka ah. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo isna shirka ka hadlay ayaa ka sheekeeyay ahmiyadda waxbarashada in ay tahay in dhalinyarada ay u horseedeyso inay la yimaadaan wax soo saar iyo hal abuur.
Will drive their creativity, productivity, and result in a lifetime of learning.
Waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu ka hadlay duruufaha adag ee haysta caruurta Soomaaliyeed ee dhinaca waxbarashada iyadoo ay u dheer tahay weerarada argagixisada. Lacagaha la yaboohay ayaa lagu caawinayaa waxbarashada caruur gaaraysa 107 milyan oo ku nool 9 dal oo dunida ah oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Magaalada Garoowe waxaa ku soo dhamaaday isla markaana warmurtiyeed laga soo saaray shirka horumarinta waxbarashada Puntland oo muddo 3 maalmood ah ka soconayay magaaladaas. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha VOA-da ee Garoowe, Nuux Muuse Birjeb.
Shirkan oo ay ka soo qayb galeen dhinacyo kala duwan ayaa maalmihii uu socday waxaa lagu soo bandhigay daraasaadyo tilmaamayay caqabadaha ku gadaaman arrimaha waxbarashada iyo sida looga gudbi karo. Waxaan ugu dambeyntii laga soo saaray ilaa 14 qodob. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax ayaan weydiinay arrimihii ugu waaweynaa ee ka soo baxay shirkii socday.
Shirkan waxaa soo qaban qaabiyeysay dowladda Puntland, wasaaradda waxbarashada, hindisaha shirkan in la qabto waxaa iska lahaa madaxweynaha dowladda Puntland. 22 sano ka bacdi waxbarashada socota Puntland in dib loo qaabeeyo oo horumarin lagu sameeyo ayaa la go'aansaday. 3 beri baa halkan waxaa ku jiray shaqo ku jirtay oo la waday shaqo la waday. Waxaa jiray waxyaaba badan lagu soo bandhigay oo qiimeyn lagu sameynayay. Waxaa jiray xog la soo ururinayo oo isbeddelka wasaaradda iyo qaabka loo sameynayay iyo waxyaaba horumaray. Waxaa ka qayb galayay bulshada qaybaheeda kala duwan ay ugu horeeyaan bulshada rayidka iyo ganacsatada iyo waalidiinta iyo ardayda dowladda maxaa baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalka xildhibaano ka socdaa aqalka hoose ee federaalka shacabweynaha culimada media dhammaantood way wada joogeen. Waxayna ku tusinaysaa arrintaasi runtii inay ahayd arrin maaragtay la wada dhan yahay loona xiise qabay in maaragtay shirweynaha intaa leeg la qabto. Waxaana ka soo baxay sidii lagu horumarin lahaa waxbarashada Puntland iyo waxa hadda ka dhiman. Waxa ugu weyn ka soo baxay waxaa ka mid ah inaan u jihaysano inaynu waxbarashadeenu ku salaysnaato inaynu farsamada gacanta xoogga la saaro oo aynu soo saarno dad wax la soo bixi kara oo wax soo saar leh inaan soo saarno. Taasa ugu weyn waxyaabaha ugu weyn la qabtay inta loo qabta hawshan. Waxaa kaloo ka soo baxday inay ganacsatadu maalgeliso waxbarashada oo ay maal gashanayaan. Haddana ay wadaan maalgashigeeda horen ay u maalgashanayeen, haddana ay sii kordhiyaan inay maalgeliyaan. Marka taasa ka soo baxday shirka.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo 3 cishe uu shirka socday fadhiyey madasha ayaa ku tilmaamay shirkan mid muhiimad gaara u leh arrimaha waxbarashada Puntland.
waxaan u malaynayaa in ahmiyaddii laga lahaa shirkan waxay ahayd in dib loo eego tacliinta Puntland ee nidaamkii dowladdii dhexe ee 1990-kii burburtay kadib hana qaaday muddadaas 30 sano ah ay soo socotay oo duruufaha kala duwan soo martay laakiin xaqiijisay adeegii bulshada Puntland u baahnaayeen heer kastoo ay tahay, hadday tahay heerarka xanaanada hoose iyo dugsiyada hoose dhexe sare, kuwa xirfadaha iyo kuwa baahiyaha gaarkaaba, hadday leeyihiin kuwa dhagoolayaasha iyo kuwa indhoolayaasha, intaba Puntland way xaqiijisay. Hadday tahay heerka sare ee jaamacadaha, takhasusaadkeeda kala duwan, kuwa cilmiga iyo artiska, waxaan oran karaa waa 30 sano oo hal gandheer ah oo bulshada Puntland oo kala harin ay kasoo qayb qaadatay oo meel ay soo gaartay. Laakiin waxay maanta ahayd maalintii ay mudnayd in dib loo madhaysado. Maxaa ka qabyo ahaa? Maxaa ka khaldan? Maxaa adduunka ku soo kordhay oo ay rabtaa inay la jaanqaado?
dhinacyada ka qayb galaya shirka waxaa ka mid ahaa qurba joogta oo ku biirinayay waayo aragnimadooda waxbarashada qurbaha si loo helo xal looga gudbo caqabadaha muuqda.
magacay waxa weeye cabdicaiis cilmi, waxaan ahay wakiilka Puntland ee shuino fadhiya, ahna hadda la taliyaha wasaaradda waxbarashada arrimaha preschoolska iyo special needska oo ah takhasuskayga. shirkii dadkii lagu casumaanahay, gaar ahaan dadkii waxaan ahaa roolka weyn ku lahaa barnaamijka la socodkiisa iyo inputkii arrintii ahaa madaxweynaha uu soo jeediyey oo ahayd Puntland Review Educationka. waxyaabaha ugu muhiimsan shirkan runtii aan filayay in laga gaaro, oo runtii markii proceska bilaabmayay raggii kasoo shaqeeyay wasiir Juxa iyo wasiir Cali wasiiradii hore iyo tiimkii madaxtooyada, wuxuu ahaa waxa hamigaygu weyna uu ahaa in la xoojiyo mudnaan gaarna la siiyo tayeynta wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta magac bixinta. runtii aan filaynin in sidaa ay communicate uga soo baxayo. waxaa kaloo macno weyn sameysay in haddana si gaara loo review gareeyo oo loo abaaro jaamacadaha dalka oo mataqaanaa loo siiyo mudnaan gaaro higher education inay noqoto mid mudnaan gaar la siiyo, iyadana loo sameyn doono habraac fiican. waxyaabaha kale oo cusub oo soo baxay waxay tahay qaabka loo kala qaadi karo barbaarinta aasaasiga, waxyaabaha loo yaqaano xanaanada iyo integrated Quran schoolka ah, waxaaba sidee loo kala qaadi karo oo macno weynna sameysay noqon doontana arrin wasaaradda ay lead garayn doonto wasaaradda waxbarashada, wasaaradda diinta iyo tawqaaftana ay lahaan doonto roolka ah in mataqaana ay qur-aanka nafsirkiisa uu noqdo aasaasi ka mid ah manhajka dalka, maadaama aan nahay dad muslimiina, inuu ahaado wax integrated ku ah manhajkeena.
shirkan ayaa ahaa noociisa kii ugu horreeyey ee lagu qabto Puntland loogana doodo sida loo horumarin karo waxbarashada. magacii wasaaradda waxbarashada Puntland oo ahaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa laga dhigay wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa deeq waxbarasho oo dalka dibadiisa u fidiyey gabadhii ku guuleysatay kaalinta saddexaad ee imtixaanaadka dugsiga sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. faahfaahinta warkaas waxaa baydhabo nooga soo diray wariyaheena V O A Mukhtaar Maxamed Cutuush.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Falastiin Xasan Ibraahim oo ahayd ardayga kaalinta saddexaad ka gashay imtixaanka shahaadiga sanadkan oo ay qaaday wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta dowladda federaalk Soomaaliya. madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa wuxuu u sheegay inuu ballanqaadayo waxbarashadeeda heer jaamacadeed oo dalka dibadiisa ah. Falastiin Xasan Ibraahim ayaa aad ugu faraxday deeqda waxbarasho oo uu ballanqaaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya.
geegmay ba madaxtooyada Niyacuzme, madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Maxamed Lafta Gareeg, iyo geeg Niyacuzme madaxtooyada mayna in ballanqaaday intii ay usoo jaamacadda dalka dibadiisa u siin wada doono, iyo in ballanqaaday iyadeedak mahasii ballanqaad ku siin sameyna mayna sii rajeeya hemiga intaana meel dheer ku sii deera doono rajeeya bilaayara.
Nuurta Aadan Barre waa hooyada gabadha kaalinta saddexaad ka gashay imtixaanka shahaadiga sanadkan. waxay sheegtay in marxalad adag ay wax ku soo bartay gabadheeda, islamarkaana ay ka walwalsaneyd halka ay ugu heli laheyd waxbarasho heer jaamacadeed ah, balse ay ku faraxday markii madaxweynaha koonfur galbeed uu sheegay inuu bixinayo waxbarashadeeda heer dibadeed.
oo Falastiin Xasan Ibraahim aaday ahaa gabarta kaalinta saddexaad koonfur galbeed Bangalaasi aaday ahaa geeg madaxtooyadani martiqaaday Cabdicasiis aan martiqaaday madaxweyneen ilaahay khayrsi macnaha gabartiitay oo geeg inka ballanqaada jaamacad oo banaanka oo se wanaagsan inka dhawaay jaamacad adiitay geeg macnaha sisu dabadi macnaha jaamacadii eed
ardayda iskuullada koonfur galbeed ayaa kaalimaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga sanadkan, waxaana 15 arday ugu horreeyay imtixaanka 6 ka mid ay ahaayeen ardayda iskuullada koonfur galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Cutuush, VOA, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka oo inoo soo diyaariyey cabdixaafid awil ismaaciil.
Turisiya dad badan oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa waxa ay sheegeen inuu yahay waddanka keliya ee ku guuleystay kacdoonkii gugii carabta, waxaa soo wajahday haddaba xaalad siyaasadeed oo adag. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa siyaasadda dalkaasi Tuniisiya ee cakiran. Dhowaan ayuu madaxweyne Kais Saied xilkii ka qaaday ra-iisul wasaare Hisham Shishi oo sidoo kale ahaa wasiirka arrimaha gudaha, waxaanu madaxweynuhu kala diray baarlamaanka isagoo oo ka xayuubiyey xasaanadii xubnaha baarlamaanka. Madaxweynaha ayaa ku dooday in ficiladiisu waafaqsan yihiin dastuurka. Marka hore ma la oran karaa dalkaasi Tuniisiya kacdoonkii ka dhacay ma ku guuleystay? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ka faallooda arrimaha carabta degana magaalada London.
Runtii waa la oran karaa Tunis way ka badbaaday kacdoonadii dhibtii kasoo gaadhay dowladaha kale ee carbeed, hadday tahay Yemen, Suuriya, Liibiya, dowlado fara badan ayaynu ka warhaynaa oo runtii dagaal sokeeye si xun u galay ilaa haddana ku jira dagaalkii sokeeye oo la maaran leeyahay sidii looga sabatama saari lahaa. Runtii Tunis waxay iyadu ku guuleysatay inay doorasho qabato, waxay ku guuleysatay inay dastuur sameyso, waxay ku guuleysatay in waxa weeyaan nabadgelyo siyaasadeed ay hesho, oo ugu horeyso in madaxweynaha iyo baarlamaanka la dooranayo si nabada inta loo doorto lagu wada qanaco.
Go-aankan uu madaxweynuhu qaatay ayaa dadka kasoo horjeeda siyaasadiisa ugu yeeray inuu yahay dagaal uu madaxweynuhu ku qaaday dimuqraadiyadda, halka dad badan isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalkaasi. Afhayeenka baarlamaanka Rashid Qanoshi oo madax u ah xisbiga siyaasadeed ee dalkaasi ugu weyn ayaa ku eedeeyey madaxweynaha afgambi ka dhana dimuqraadiyadda. Madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu baarlamaanku maqnaan doono 30 caano maal, waxaanu sheegay in muddadaas la sii kordhin doono haddii xaaladu degi weydo. Madaxweynaha ayaa go-aankiisa u cuskaday xeerka 80-aad ee dastuurka uu ogolaanaya inuu qaado tallaabooyin aan caadi ahayn haddii ay jirto khatar dalka kusoo wajahan. Maxaa keenay haddaba in baarlamaanka la kala diro? Waa maxayse khataraha kusoo wajahan Tuniisiya? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Runtii madaxweynuhu uu ka naxsaday dhammaan axsaabtii iyo nimankii wadaadada ahaa ee baarlamaanka gacanta ku hayay iyo dowladdaba, sida muuqata kolleyo kolleyba khilaaf baa jiray. Khilaafkuna maaha khilaaf u dhexeeya madaxweynaha Qays ama Saciid. Qays Saciid iyo Raashid Alqanuushi oo ah ninka baarlamaanka waxa weeye mas-uulka ka ah ee ikhwaanka ah, laakiin waa dagaal kolley soo socday oo carab oo dhan aada moodayna u dhexeeya ikhwaanka iyo carabta kursiga ku fadhida ama khaliijka ha noqoto ama masar ha noqoto ama meelaha kaleba ha noqotay Liibiya ugu horeyso. Marka waxaad moodayna khilaafku soo jiray, laakiin madaxweynuhu khilaaf weyn ayuu doonayay inuu markaasi uu dhammeeyo oo ay ugu horeyso inuu leeyahay kacdoonkii kagameynaa faa'iideysan doorasho ee waxaanu moodaaba in dhammaan waxa weeye musuqmaasuqi aynu sii xoojinay. Marka sidaas ayuu sameeyey, laakiin ma u hirgeli kartaa ismalihii? Wuu hirgeli kartaa sababtoo ah arrimo badan baa jira. Horta waa midda ugu horeysa baarlamaankii uu kala diray, wuxuu kala diray maxkamadihii, ciidankii baad moodayna uu gacanta ku dhigay. Marka waxay way ekaanaysaa yacni dictator ama kaligii talis cusub oo kursiga weliba inta kusoo baxay si xoriyada haddana dictator noqday. Marka taa laga yeeli maayo, shacabku waa shacab aada u kacaya, inkastuu kala qeybsan yahay oo doonayaan in musuqmaasuqa dhinac loo saaro. Laakiin haddii reer galbeedku oo aada mooday in dalka uu aada u maamulo sida Faransiiska iyo Maraykanka, waxaa dhici karta in wadahadal lagu dhameeyo oo markaa laysu yimaado oo la soo dhaweeyo khilaafka u dhexeeyo baarlamaankiina dib uu furmo madaxweynihiisina siisa loo daayo.
Go-aankan madaxweynuhu uu ku kala diray baarlamaanka kuna eryay ra-iisul wasaarihii, waxaa kale oo jira dad badan oo dibadbaxyo ka sameeyey iyadoo xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalkaasi ku tilmaamay afgambi. Go-aanka madaxweynuhu qaatay ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii dibadbaxyo ka dhaceen dhowr magaalo oo ku yaala Tuniisiya. Dadkan dibadbaxayay ayaa dalbaday in dowladda la kala diray kadib markii xanuunka COVID-19 faraha ka baxay dalkaasi. Maxaa laga filan karaa xaaladan ka aloosan dalka Tuniisiya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leesta ee dalka Britain.
Dadweynaha reer Tuniisiya waxay aada uga iimaan baxeen axsaabta hadda ku matasho golaha baarlamaanka, sababtoo ah waxay u arkaan inay axsaabtaasi ayaga danahooda ka turjumaynin iyo maxay ahaday baahiyadooda, bal ay noqdeen kuwa shakhsiyaadka hogaaminaya ay ku adeegtaan oo danahooda damacooda siyaasadeedna ay ku gaaraan. Si markaa ay macno u yeelato axsaabta tirada badan iyo dimuqraadiyadda oo sii hana qaado, waxaa lagama maarmaan noqon doontaa in lasoo saaro xeer dhahayo xisbiga waa inuu ugu yaraan 5% tirada doorashada guud iyo codbixinta dhacda uu ka helaa haddii kale ayna khadku ka baxaya. Waxaa kaloo dhici karta in dastuurka meelaha dulduleela uu kuleeyahay la oodo oo maxkamad dastuuri ah la sameeyo.
Dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in qalalaasaha ka bilowda Tuniisiya ay ka dambeeyaan wadamo waaweyn oo carab ah. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tariyeytaynu markaa kulmayna haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay, sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo inoo soo diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heestan.
intaasna dhegeystayaal, waxaynu wada baahintan idaacadeed oo idinkeenna si laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.